Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jaunīši vecumā no 9 līdz 14 gadiem aicinoti piesadaļāties daļībai jaunā Latvijas televīzijas pusaudžu platformas plus audzis TikTok seriālā Četrinīgs. Stostu sērija aizraujošā veidā pīzavērsīs pusaudžiem nozēmēgum tēmam, tādam, ka identitātē draudzēbai, atšķirēbam, vēlmē izaceļtīs un vīnaudžu spīdīņam. Seriāla sižets sekos četriem labokiem draugiem, kuri jaunā mocēbu goda sokumā apsajamās kļūt par populārokiem puišiem skolā. Apsaimšanos pastaprināja jaunos meitinis pazarodēšanos klasī. Seriālam filmētīs aicinoti zāni un meitinis vecumā no 9 līdz 14 godiem. Ar interesi par aktīvu mokslu, breivu pošais pausmi un vēlmi pīzadaļāties originālā TikTok seriālā. Īpriekšējā pīredze nav obligāta. Pīzateiktīs var un seikoku informāciju atrast Latvijas sabiedrisku mediju mājaslapā lsm.lv. Jēkabpiļs novada dūme apstaprinojuša personu īrnieku kategorijas, kuram ir tīsēbas īrosanot dzēvokļa īpašuma atsavinošanu pordūšanu, kā arī daudz dzēvokļu dzēvojamo moju sarakstu, kuros pašvaldēbā nadūs atsavinošanai un pordūšanai savus dzēvokļu īpašumus. Šeit lēmums pieņemts ar mierki paplašanot to dzēvotoju lūku, kurim būtu tīsēbas atsavinot dzēvokļus, ja ir saimta palīdzība no pašvaldēbas dzēvokļa jautājuma risinošanā. Papildus likumā publiskos personas montes atsavinošanas likums noteiktajam personu kategorijam dūme apstaprinoja, ka prioritāri atsavinot dzēvokļus var arī personas, kuram vienlaikus izapildos šādi nosacījumi. Personai dzēvojamos telpus īris lieguma lītošanas tīsēbu termiņš un deklarētā dzēvisvīta īreitījā dzēvokļi ir bez portraukuma no mozokai 5 godus. Dzēvojamos telpus īrnīkam atbilstoši dzēvojamos telpus īres likuma nosacījumiem nav kavēti ar dzēvojamo telpu saistētī komunālī moksojumi un nekustamo īpašuma nodokļa moksojumi un atsavinot dzēvoklīs nomoksu zemes gromatā veicamā kīles atzēmē. Gadījumā, ja pie dzēvokļa atsavinošanas procesa izskatēšanas konstatēts, ka neizapildos kāds no nosacījumiem vai personā atsakos dzēvokļa atsavinot, personā ir tīsēbas turpinot lītot īrēto dzēvojamo telpu atbilstūši īres lieguma nosacījumiem. Seikoka informācija un moju saraksts atrodams pašvaldības mojaslapā www.jekabpils.lv. No 6. līdz 8. juņam Daugavpils orientieristiem aizritēja šogada intensīvoko un pasākumiem bogotoko nedēļas nogaļa. Paralēli tika aizvadēti divi nozēmīgi starti – Latvijas čempionāts sprintā un sprinta stafetī aizputī, kā arī pasaules ranga taku orientēšanos sacensēbas Falco Cup 2025 Lītovā. 7. un 8. junijā aizputī 27 Daugavpils sportisti pīzadaļājās sacensēbos, kur pirmajā dīnā startēja individuāli, bet otrajā dīnā sazacentās jauktos sprinta distancos. Sportisti sacensēbos izcīņāja zelta un sudraba medaļas Julijai Matvijenko pirmo vītam W21 grupā sprintā, Edvardam Novičenko u Trevita M40 grupa un Markam Timoškinam, Konstantinam Simonovam un Annai Bojko u Trevita MW16 grupu stafetī. Savukārt sastajā līdz 8. junijā 4 Daugavpils taku orientēšanos izlases kandidāti postuvē Latviju starptautiskajā līmenī sacensēbos Folko Cup 2025 Lītuvā. Tereiz sacensēbu dienu laikā sportisti izcīņāja kopumā 7 medaļas.
Laika ziņas.
Šodien dienā gaidams mainīgs mokoņu daudzums, gandrīz visā valsts teritorijā pa laikam lejs un pūs slāns viejs. Gaisa temperatūra būs plus 12, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.